Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah We Are This Morning di hari Senin 3 Juli 2023 bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Di sini lagi libur hari kemerdekaan 4 Juli nih, menyambut 4 Juli maksud saya. Dan kita udah pada banyak yang mulai libur, ada cuti bersama lah kurang lebih gitu ya. Tapi yang menarik perhatian kita barangkali kenaikan harga daging di hampir seluruh penjuru Amerika. Karena daging sapi jadi menu utama untuk barbecue atau panggang memanggang saat hari libur 4 Juli nanti. Nah dibandingkan tahun lalu harga naik daging sapi sekarang naik 12-14% per pounds. Atau berarti banyak orang yang akhirnya memilih untuk beralih ke daging yang lain, misalnya ayam, ikan, atau ya jagung bakar aja, misalnya kayak kita orang Indonesia bikin jagung bakar dan nyate dibanding bikin barbecue. Well, banyak untuk informasi untuk Anda pagi ini, antara lain ada dari Organisasi Kerjasama Islam yang mendesak langkah-langkah lebih serius untuk mencegah penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran.
Kita perlu mengirim pesan yang jelas bahwa tindakan penistaan Al-Quran yang mulia dan penghinaan terhadap Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah sekadar insiden Islamofobia biasa.
Juga jangan lewatkan laporan tentang seruan pada pemerintah Indonesia agar lebih tegas memberantas perdagangan manusia.
Satu, upaya penegakan hukum yang kita maksimal tadi. Terus yang kedua itu pengawasan. Terus yang ketiga itu terkait dengan proses perekrutan. Itu karena ya proses perekrutan yang biasanya tidak transparan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden pekan ini akan melakukan lawatan selama 5 hari ke 3 negara Eropa. Biden pertama-tama akan bertolak ke London pada hari Minggu 9 Juli, di mana dalam lawatan selama 2 hari ke negara itu, ia berencana bertemu dengan Raja Charles dan Perdana Menteri Rishi Sunak untuk memperkuat hubungan dekat antar kedua negara. Gedung Putih mengatakan Biden kemudian akan bertolak ke Lithuania untuk menghadiri KTT NATO selama 2 hari, di mana para pemimpin 31 negara aliansi militer barat akan membahas kondisi kontraofensif Ukraina untuk merebut kembali wilayahnya di bagian tenggara yang telah diduduki Rusia dalam invasi selama 16 bulan ini. Setelah KTT NATO itu, Biden akan terbang ke Helsinki untuk menyambut dan merayakan keberhasilan Finlandia menjadi anggota NATO April lalu. Biden menggambarkan bertambahnya kekuatan aliansi NATO itu sebagai isyarat memurahnya pengaruh Rusia. Aksi kerusuhan memprotes ditembak matinya seorang remaja Arab oleh polisi Prancis masih terus berlangsung meskipun kadarnya mulai berkurang. Pemerintah Prancis menempatkan sekitar 45 ribu polisi di jalan-jalan untuk mengendalikan kerusuhan setelah pemakaman Nabel, seorang remaja keturunan Aljazair dan Maroko yang berusia 17 tahun, yang ditembak mati polisi saat pemeriksaan lalu lintas di Nanterre di pinggiran kota Paris Selasa lalu. Demonstrasi dan kerusuhan selama 5 malam telah menghancurkan puluhan mobil dan toko. Para demonstran juga menarget balai kota, kantor polisi, dan sekolah-sekolah, semua bangunan yang merepresentasikan pemerintah Prancis. Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan 719 orang ditangkap Sabtu malam, lebih sedikit dibanding 1.300-an yang ditangkap hari Jumat dan 800 lebih yang ditangkap pada hari Kamis. Meskipun demonstrasi dan kerusuhan mulai surut, wali kota Lihais Roses di pinggiran kota Paris mengatakan bahwa istri dan salah seorang anak-anaknya luka-luka ketika mereka berupaya melarikan diri dari rumah setelah sebuah mobil merangsek ke rumah mereka. Kepala Kepolisian Paris, Laurent Nunez, menyebut serangan ini sebagai tindakan yang direncanakan.
On continuera à faire le travail qui est le nôtre, de lutter contre les infractions partout sur le territoire national et notamment dans les quartiers. On continuera.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menangguhkan lawatan kenegaraannya ke Jerman yang pertama dalam 23 tahun yang sedianya dimulai hari Minggu 2 Juli ini. Sebaliknya ia melangsungkan pertemuan dengan para menteri untuk mengkaji situasi yang bergejolak itu. Kepolisian Inggris hari Minggu memperbarui dan memperluas wewenang aparat keamanan termasuk langkah-langkah menarget aktivis yang melangsungkan demonstrasi yang menyebabkan gangguan lalu lintas massal atau menghentikan pekerjaan konstruksi bangunan terutama infrastruktur. Pihak berwenang telah berulang kali mengutuk kelompok-kelompok demonstran lingkungan hidup termasuk Just Stop Oil dan Extinction Rebellion yang berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang urgensi perubahan iklim dengan melakukan sejumlah demonstrasi besar di jalan. Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman mengatakan masyarakat sudah muak dengan gangguan para pengunjuk rasa yang egois terhadap kehidupan mereka. Pihak berwenang Inggris mengatakan berdasarkan Undang-Undang Ketertiban Umum yang baru, pengunjuk rasa yang dinilai bersalah melakukan tunneling atau menggali terowongan bawah tanah untuk mengakhiri pembangunan infrastruktur dapat dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sementara siapapun yang terbukti bersalah menghalangi proyek transportasi dapat dipenjara hingga 6 bulan. Undang-undang itu juga mengkategorikan tindakan locking atau mengunci, merekatkan dan menempelkan diri pada orang lain, benda-benda antik atau karya seni sebagai tindakan pidana. Dengan sedikitnya 2 orang tewas dan 28 lainnya luka-luka, termasuk 4 anak-anak dalam insiden penembakan di Baltimore, Maryland hari Minggu. Wali kota Brandon Scott mengatakan penyelidikan terhadap insiden ini masih terus berlangsung dan ia tidak akan berhenti hingga tersangka pelaku diseret ke meja hijau.
And I want those who are responsible to hear me very clearly. We will not stop until we find you, and we will find you. Until then.
Tragedi ini mengguncang kota Baltimore yang sedang menikmati libur akhir pekan menjelang hari kemerdekaan 4 Juli, di mana warga Amerika umumnya berkumpul untuk menyaksikan parade dan pesta kembang api serta barbecue. Penembakan terjadi Minggu dini hari di sebuah pesta Brooklyn Day di kawasan pemukiman Brooklyn Homes yang dihadiri ratusan orang. Kepolisian Baltimore mengatakan seorang perempuan berusia 18 tahun dan laki-laki berusia 20 tahun tewas, sementara 3 dari 28 korban luka-luka berada dalam kondisi kritis. 4 lainnya di antara korban luka-luka adalah anak-anak yang hingga berita ini disampaikan masih dirawat di Rumah Sakit Pusat Medis Maryland. Belum ada rincian lebih lanjut tentang luka-luka yang diderita keempat anak itu dan tersangka hingga kini masih buron. Pendengar, pasca pembakaran Al-Quran dalam protes di Swedia, Organisasi Kerjasama Islam OKI yang terdiri dari 57 negara, hari Minggu mengatakan bahwa perlu tindakan kolektif untuk mencegah terulangnya tindakan penistaan Al-Quran. Hukum internasional menurut OKI harus digunakan untuk menghentikan kebencian berdasarkan agama. Laporannya disampaikan Kalina Amkas.
OKI, yang sebagian besar anggotanya adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, merilis pernyataan itu setelah pertemuan luar biasa di Jeddah. Pertemuan diadakan untuk membahas insiden Rabu, 28 Juni. Sekjen OKI, Hussein Brahim Taha,
kita perlu mengirim pesan yang jelas bahwa tindakan penistaan Al-Quran yang mulia dan penghinaan terhadap Nabi kita, Muhammad SAW, bukanlah sekadar insiden Islamofobia biasa. Kita harus terus-menerus mengingatkan masyarakat internasional mengenai mendesaknya penerapan hukum internasional yang secara jelas melarang advokasi kebencian berdasar agama.
Seorang laki-laki merobek dan membakar Al-Quran di luar masjid di pusat kota Stockholm pada hari pertama libur Idul Adha. Tindakan itu membuat marah Turki, anggota OKI. Padahal, Swedia membutuhkan dukungan Turki untuk menjadi anggota aliansi militer NATO. Sehari setelah insiden itu, Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Kamis di Brussels, mengatakan ia memahami emosi yang muncul.
We've also seen protests against both Turkey and NATO over the last weeks in Sweden.
Kita juga telah melihat protes-protes menentang Turki dan NATO dalam beberapa minggu ini di Swedia. Saya tidak menyukainya, tetapi saya membela hak untuk tidak setuju. Ini adalah bagian dari kebebasan berpendapat.
Stoltenberg mendesak kompromi atas masuknya Swedia ke NATO. Para pejabat senior dari Turki, Swedia, dan Finlandia akan bertemu pada 6 Juli untuk mencoba mengatasi keberatan Turki atas bergabungnya Swedia dengan NATO. Polisi Swedia mengizinkan laki-laki itu yang mengaku sebagai pengungsi dari Irak melakukan protes. Namun, seusai aksinya, polisi mendakwanya melakukan agitasi terhadap kelompok etnis atau kebangsaan. Menanggapi seruan OKI bagi langkah-langkah guna menghindari pembakaran pada masa depan, pemerintah Swedia Minggu merilis pernyataan mengutuk pembakaran itu dan menyebutnya sebagai tindakan Islamofobia. Kami mengutuk keras tindakan ini yang sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah Swedia, kata Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan. Namun, mereka juga menegaskan bahwa Swedia memiliki kebebasan berpendapat yang dilindungi secara konstitusional. Negara-negara mencakup Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Maroko telah memanggil Duta Besar Swedia sebagai protes. Pada Minggu, Iran menunda penugasan duta besarnya yang baru untuk Swedia. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice.
VOA.
Sebagian besar orang Eropa kini menganggap Rusia sebagai musuh setelah negara itu menginvasi Ukraina. Demikian menurut sebuah jajak pendapat terhadap lebih dari 16.000 orang di 11 negara anggota Uni Eropa. Sementara itu warga Eropa justru memiliki pandangan yang lebih positif atas Tiongkok. Henry Ritual melaporkan dari London disampaikan oleh tim VOA.
Hampir 2/3 warga Eropa kini menganggap Rusia sebagai musuh sejak invasinya ke Ukraina, menurut survei European Council on Foreign Relations. Angka itu 2 kali lipat data tahun 2021. Responden juga diberi pertanyaan tentang masa depan hubungan Eropa dengan Moskow. Sekitar separuhnya ingin hubungan itu dibatasi, meski ada variasi. Pavel Zerka, analis utama opini masyarakat Eropa di European Council on Foreign Relations, mengatakan,
"There are countries like Poland where there is a very strong temptation to cut all the relationship with Russia."
Ada negara-negara seperti Polandia di mana terdapat kecenderungan sangat kuat untuk memutus semua hubungan dengan Rusia, bahkan jika tercapai negosiasi damai. Tetapi ada negara-negara seperti Bulgaria atau Hongaria atau Austria, juga Jerman, di mana terdapat kecenderungan yang cukup kuat untuk membangun kembali semua hubungan kerjasama dengan Rusia setelah perang usai.
Beberapa pemimpin Eropa, terutama Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah mengimbau Eropa untuk mengembangkan otonomi strategis, yaitu kemampuan untuk mempertahankan diri tanpa Amerika Serikat. Hampir 3/4 responden survei mengatakan Eropa tidak boleh selalu mengandalkan Amerika untuk keamanannya. Jajak pendapat itu juga mengamati sikap orang Eropa terhadap Tiongkok. Zerka mengatakan,
"People still tend to perceive China as mostly..."
Sebagian besar orang masih cenderung menganggap Tiongkok sebagai mitra ketimbang pesaing atau musuh Eropa. Meskipun mayoritas besar responden di setiap negara yang kami survei menganggap Tiongkok sebagai sekutu Rusia.
Dalam upacara pembukaan Forum Perdamaian Dunia ke-11 di Tsinghua University hari Minggu, Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng mengatakan bahwa negaranya bersedia menjunjung tinggi multilateralisme sejati.
Globalisasi ekonomi adalah tren sejarah yang tidak terbendung dan tidak ada kekuatan yang dapat membalikannya, apalagi dalam situasi saat ini di mana momentum pemulihan ekonomi global tidak mencukupi, keterbukaan dan kerjasama sangat dibutuhkan oleh negara-negara di dunia.
Sekitar 41% responden mengatakan jika Beijing memberi persenjataan kepada Rusia, Uni Eropa harus menjatuhkan sanksi terhadap Beijing. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Indonesia berada di tier kedua laporan tahunan perdagangan manusia atau TIPS yang dikeluarkan Amerika. Komnas HAM menyerukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan literasi perdagangan manusia dan modus-modus yang sulit dikenali agar korban tak semakin banyak. Laporannya bersama Fathiah Wardah.
Laporan tahunan Departemen Luar Negeri Amerika tentang perdagangan manusia atau trafficking in persons yang dirilis baru-baru ini menempatkan Indonesia di tier 2, sedikit lebih baik dibanding laporan serupa tahun lalu di mana Indonesia berada di tier 2 watchlist. TIPS memiliki 4 kategori, yakni tier 1, tier 2, tier 2 watchlist, dan tier 3 atau status terburuk dalam hal penanganan praktek perdagangan orang. Dalam laporan itu, Indonesia dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia, tetapi telah melakukan upaya yang signifikan untuk itu. Pemerintah Indonesia dinilai telah meningkatkan upaya untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan vonis hukuman atas dugaan kejahatan perdagangan orang termasuk kerja paksa di perkebunan kelapa sawit dan operasi penipuan di dunia maya di luar negeri. Indonesia juga dinilai telah menjamin peningkatan restitusi semacam ganti rugi bagi korban perdagangan manusia. Menanggapi laporan TIPS 2003 itu, Imam Trihatmaja di Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia mengungkapkan 7 masalah substansial yang menjadi catatan lembaganya untuk situasi pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.
Satu, upaya penegakan hukum yang kita maksimal tadi. Terus yang kedua itu pengawasan. Terus yang ketiga itu terkait dengan proses perekrutan. Itu karena Ya, proses perekrutan yang biasanya tidak transparan dan memang proses perekrutan ini yang menjadi sarang dari bermulanya kasus TPPO yang tadi kita membahas terkait dengan mining agent ilegal.
Merujuk pada perdagangan manusia di sektor perikanan, Imam menilai belum maksimalnya implementasi peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran, terutama dalam hal pemulihan hak korban, ikut menjadi masalah. Imam mengatakan masih ada dualisme perizinan dalam pemberangkatan awak kapal perikanan ke luar negeri, yakni di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan. DVW menilai seharusnya urusan perizinan perusahaan penyalur awak kapal ke luar negeri berada di satu pintu, yaitu di Kementerian Ketenagakerjaan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Kemasyarakatan Kepolisian Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan mengatakan, Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Badan Reserse dan Kriminal Polri selama 5 hingga 18 Juni lalu telah meningkatkan pemberantasan praktek perdagangan orang. Ada 1.553 orang menjadi korban perdagangan orang pada periode itu.
Pada kasus TPPO sebanyak 494 orang. Berdasarkan jumlah modus yang dilakukan, 4 modus, yang pertama pekerja migran legal.
Anda masih di Business Morning bersama saya Eva Masrieva dan Jimmy Manan, dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Pemilik Twitter Elon Musk membatasi jumlah cuitan yang bisa dibaca oleh pengguna setiap hari. Pembatasan ini menurut Musk merupakan usaha mencegah pengambilan data bernilai dari platform Twitter. Situs Twitter kini mensyaratkan orang untuk log on guna membaca cuitan dan profil pelanggannya, sebuah perubahan dalam penggunaan Twitter. Pada Sabtu, ribuan pengguna Twitter mengeluh tidak bisa masuk. Dalam cuitan pada Jumat, Musk menggambarkan pembatasan baru ini sebagai langkah sementara yang terpaksa diambil karena kami mengalami pencurian data yang begitu intens sehingga layanan untuk pengguna normal menjadi terganggu. Beralih kita ke berita penerbangan. Para penumpang pesawat yang mengalami penundaan penerbangan akibat kondisi cuaca minggu lalu agak lega pada Sabtu. Tetapi keprihatinan atas kemungkinan gangguan akibat sistem nirkawat 5G baru masih berpotensi terjadi. Jumlah penundaan dan pembatalan penerbangan turun dari puncak yang terjadi minggu lalu. Demikian indikasi data yang dikumpulkan layanan pelacakan FlightAware. Menjelang Sabtu, salah satu keprihatinan terbesar adalah sinyal 5G yang mengganggu peralatan pesawat, khususnya alat-alat yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur jarak dari bumi yang penting ketika pesawat berada dalam kondisi visibilitas terbatas. Tetapi kekhawatiran atas 5G ini tidak menjadi kenyataan pada Sabtu tengah hari, sehingga juru bicara Departemen Transportasi Kerry Arne menggambarkan situasi perjalanan sebagai hampir normal.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Sasmito menyampaikan laporannya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan, hasil survei lembaganya menunjukkan TNI menjadi lembaga paling dipercaya publik dengan persentase sangat atau cukup percaya 95,8%. Sedangkan partai politik menempati urutan paling bawah dengan persentase 65,3%. Menurutnya, posisi partai politik tidak pernah beranjak sejak survei pada tahun 2014.
Tapi tidak serendah misalnya September 2017. Saat itu, kepercayaan publik terhadap partai politik hanya 39%.
Tidak jauh berbeda Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR juga kurang mendapat kepercayaan dari publik. Burhanuddin menilai kondisi ini menjadi pekerjaan rumah partai politik dan parlemen untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kata dia, minimal dengan persentase 70% untuk bisa dinilai dipercaya publik. Menanggapi hal itu, politikus P3 sekaligus anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menilai wajar jika partai politik dan DPR mendapat kepercayaan yang rendah dari publik. Menurutnya, kondisi yang sama juga dialami negara-negara lain. Ia mencontohkan hasil survei kepercayaan publik terhadap parlemen di negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development yang juga rendah dibandingkan lembaga lain.
Di negara-negara OECD itu, tingkat kepercayaan terhadap parlemennya, nggak ada memang ini partai politik, hanya ada di kisaran angka 40-50%. Jadi kalau DPR di sini masih di atas 50% itu masih lumayan. Itu loh.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, yang juga anggota Komisi 3 DPR, juga menyampaikan rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR dikarenakan publik memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja parlemen. Karena itu, kata dia, kinerja DPR yang biasa saja atau sesuai tugas dan fungsinya tidak akan mendapat apresiasi atau kepercayaan dari publik.
Ya, kami nggak ada masalah justru dengan survei yang biasa-biasa saja ini, menurut kami pemicu teman-teman anggota DPR untuk terus memperbaiki diri, ya, bekerja lebih baik.
Habibur Rahman mengklaim Komisi 3 telah memberikan perhatian terhadap upaya penegakan hukum yang menjadi perbincangan di masyarakat. Selain itu, kata dia, kinerja DPR juga mengalami peningkatan. Setidaknya hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah kehadiran dan kehadiran di daerah pemilihan anggota legislatif. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sebuah studi yang dilakukan tahun 2020 menunjukkan besarnya peran seorang panutan dalam mempengaruhi minat anak perempuan dalam menekuni dunia sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Perempuan-perempuan Indonesia yang kini sukses berkarir di Amerika mengakui memang ada sok-sok yang turut mempengaruhi minat mereka dalam bidang STEM yang mereka tekuni sekarang ini.
Sebuah studi yang terbit dalam jurnal National Library of Medicine yang merupakan perpustakaan medis terbesar di Amerika Serikat memperlihatkan hasil penelitian terhadap 304 anak perempuan dari usia 12 hingga 16 tahun. Studi tersebut untuk mengetahui sejauh mana intervensi seorang panutan dalam mempengaruhi minat dan keyakinan anak perempuan untuk bisa meraih sukses dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata intervensi role model tersebut berpengaruh positif. Sonia Sila adalah diaspora Indonesia di Amerika. Ia seorang insinyur di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania. Saat ini ia bekerja di Pittsburgh Water and Sewer Authority atau PWSA, perusahaan yang mengelola pengadaan air bersih di kota Pittsburgh sebagai Engineering Project Manager dan bertugas memimpin dan mengawasi berbagai proyek besar. Salah satunya adalah proyek peremajaan infrastruktur pengelolaan air yang sudah berusia ratusan tahun. Tentang role model dalam kehidupannya, ia menuturkan.
Keluarga banyak yang latar belakangnya teknik. Almarhum papa sendiri adalah electrical engineer. Jadi saya dari kecil memang karena selalu bergaul sekitar orang-orang teknik, dari kecil saya incline untuk selalu saya senang matematika, saya senang fisika, chemistry.
Diaspora Indonesia lainnya, Arsvita Alamsyah, adalah rekayasawati berdarah Indonesia yang kini bekerja di perusahaan industri antariksa SpaceX yang bermarkas di kota Hawthorne, California. Karirnya dalam industri aerospace dimulai selepas lulus sarjana dari University of Maryland, jurusan teknik mesin tahun 2017, sempat bekerja di Northrop Grumman, perusahaan teknologi pertahanan dan kedirgantaraan Amerika. Vita melanjutkan pendidikannya ke Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan mengambil master ilmu terapan dalam bidang manajemen rantai pasokan, hingga akhirnya bergabung dengan SpaceX pada tahun 2021 sebagai supply chain reliability engineer.
I was heavily inspired by my grandfather who used to be a mechanical engineer.
Vita terinspirasi oleh kakeknya yang seorang insinyur mesin. Adanya sosok dekat dalam kehidupan sehari-hari yang turut memberikan pengaruh terhadap minat untuk menggeluti bidang STEM juga dirasakan Irawati Kartini Kandela, seorang insinyur dalam bidang farmasi yang kini bekerja sebagai Director of Translational di Core Pharmaceutical di kota Skokie, negara bagian Illinois.
Saya terinspirasi dengan bibi saya, anti saya yang bekerja sebagai farmasi. Beliau bisa juggle antara keluarga dan profesinya beliau, dan dia masih punya karir dan enjoy. So that's what inspired me to work in that field.
Sebuah survei yang diprakarsai situs rekrutmen spesialis dalam bidang teknik informatika di Inggris, CW Jobs, memperlihatkan pentingnya peran panutan bagi perempuan dalam ketertarikan mereka untuk berkarir dalam bidang STEM. Survei tersebut memperlihatkan 60% perempuan terjun ke dunia STEM karena terinspirasi oleh seorang panutan. Peran pengaruh ini lebih besar dibandingkan dengan pria yang hanya 46%. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. VOA.
Berlokasi di jalanan kota Washington yang ramai adalah oasis tersembunyi yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan warga Amerika. Kongres Amerika mendirikan Arboretum Nasional Amerika tahun 1927. Penelitian ilmiah penting kini tengah berlangsung di kompleks seluas 183 hektar ini. Berikut laporan Dora McWhorter-Meh disampaikan oleh Dania Iman.
Arboretum Nasional Amerika Serikat menawarkan keindahan alam taman yang tenang yang bisa dinikmati oleh publik. Tetapi ilmuwan pemerintah yang bertanggung jawab atas daerah ini memiliki misi prioritas utama, yaitu untuk menopang ekonomi Amerika Serikat dengan memastikan bahwa jenis pertanian kritis ini terus berkembang. Kepada VOA, Direktur Arboretum Nasional Richard Olson mengatakan,
"What we do is support the American nursery industry, so you have ornamental landscapes, floriculture, turf."
Katanya, yang mereka lakukan adalah mendukung industri pembibitan Amerika. Ada lanskap hias, hortikultura, dan rumput. Semua ini membentuk sebagian besar pertanian Amerika yang merupakan bagian penting dari ekonomi. Departemen Pertanian Amerika Serikat melaporkan bahwa industri tanaman hias dan lanskap menghasilkan penjualan sebesar $13.8 miliar setiap tahunnya. Ini menjadikannya bisnis penting yang harus dilindungi. Richard Olson menambahkan,
"We are first and foremost a premier scientific institution. Science-based research facility in public garden."
Katanya, yang pertama dan paling utama, mereka adalah lembaga ilmiah utama dengan fasilitas penelitian berbasis sains dan taman umum. Para ilmuwan di fasilitas tersebut mengembangkan tanaman dan teknologi baru untuk industri bunga dan pembibitan. Mereka telah mengembangkan hampir 700 variasi tanaman baru sejak tahun 1927. Kevin Conrad, ahli hortikultura utama arboretum itu mengatakan,
"Why develop new plants? The changing climates, changing habitat, new threats. So developing plants that are tolerant or capable of handling adverse situations is very important."
Pertanyaannya, mengapa mengembangkan tanaman baru? Jawabannya, iklim yang berubah, habitat yang berubah, dan juga adanya ancaman yang baru. Jadi sangatlah penting untuk mengembangkan tanaman yang toleran atau mampu menghadapi situasi yang buruk. Para ilmuwan melakukannya dengan membudidayakan tanaman yang asli berasal dari daerah tersebut, juga yang tidak. Yang menjadi prioritas di sini adalah tanaman lanskap seperti pepohonan dan semak-semak. Peneliti Arboretum mengumpulkan keragaman genetik sebanyak mungkin untuk mengatasi ancaman yang muncul. Semua tumbuhan di sini dilestarikan oleh para ilmuwan untuk menjaga agar Amerika tetap hijau selama berabad-abad yang akan datang. Dari Washington DC, VOA.
Cek, cek. Oke, sekarang kita udah di dalam gedung putih.
Welcome to the White House. Kenapa Amerika Serikat takut banget dengan TikTok?
Karena kita tahu banyak juga konten-konten TikTok itu sifatnya politik.
Dari sudut Demokrat, sudah hampir pasti it's going to be Joe Biden again. On the Republican side, Donald Trump dan Ron DeSantis.
Simak obrolan tentang dinamika politik di Amerika Serikat dalam serial podcast VOA bersama White House Bureau Chief asal Indonesia pertama, Patsy Widakuswara, dan saya, Rifan Dwi Astono, hanya di podcast BTS Gedung Putih.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya, Eva Masreva, dan Jimmy Manan langsung dari Washington, D.C. Kalau tadi saya sebut-sebut tentang hari kemerdekaan 4 Juli, ini masih besok sih, tapi woro-woronya, kesiapannya sudah mulai dari sekarang. Banyak warga yang sudah mulai memborong berbagai macam peralatan yang mereka butuhkan, perlengkapan, lauk pauk misalnya untuk bakar-bakaran nanti, untuk barbecue. Mulai dari daging, tadi saya bilang ada ayam, ikan, jagung bakar, apalagi paprika, macam-macam. Ya kalau orang Indonesia bakalan nyate kayaknya rame-rame untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika ini. Dan kita bakal libur panjang nih seminggu ini.